c'è Delfi che sono veramente
Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale.
Artėjant šventėms linkime jums. Mažiau išlaidų, daugiau dovanų, nes per visus metus pirkdami vaistinėse Kamelija kartu sutaupėte virš 14 milijonų eurų. Kamelija.
Nuolaidos nesibaigia. Dabar 16 GB planas vos 8,90, o su pokalbių planais patraukliausi telefonai net iki 68% pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele 2.
Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam apie įprotį nugalėti ir kaip jau galima būtų išmokti. Ir dauguma žmonių, kurie ateina pas mane ir su kuriais mes kalbam apie tai, jie yra ne kartą bandę nugalėti ir daugeliu atveju jie po truputėlį įgyjo šitą įprotį. Bet labiausiai aš kalbu apie tos dalykus vadovams ir tiem, kurie nori būti vadovais, nes tokia jau yra pasirinkimas toks, nu tokia jau ta mano sritis. Ir šiandien aš turiu svečiuose tokį specifinės profesijos atstovą. Nors turbūt šiaip, ne, nu, nesąmonė, aš nieku, nes kiekviena profesija yra specifinė, okei. Okay. Bet apie šitą profesiją daugelį atvejų mes suprantame, turime labai daug legendų prisikūrę patys. Ir kolegos žiniasklaida irgi taip pat prikūrė tų idėją, panys pasiaiškinti tą profesiją ir daugiau vis tai, kas yra aplinkui. Ir mano stažas yra Algimantas Varekojus, ačiū Algimantai, kad atėjai. Kas tu toks, ką?
Aš toks investicijų valdytojas, fondų valdytojas, verslo angelas, valdybos narys profesionalus, bet vat, jeigu taip įvardinus, aš esu finansų makleris, man tas žodis, kaip sakė, žodis gal pas nelabai patiko, pat pačioje pradžioje mes galvom, ar brokeris turėtų būti Lietuvoje, ar makleris, nu, dėl to Leontievos rekomendacija, tai buvo makleris patvirtintas, finansų makleris.
Kas tai yra? Ką daro finansų makleris?
Finansų makleris yra toksai tarpininkas, kuris ieško investicijų, žiūri, kur investuoti, patarinėja investavimo klausimais, turto valdymo klausimais. Mm. Toksai, nu, gana tokia platesnė profesija. Po to prasai specializacijos ten yra. Analitikas, prekybininkas, ten dar visokio tokių smulkių detalių visą kitą. Tai aš tą visą perėjęs ir prekybas, ir analitikas, ir valdymus, ir visą kitą.
Bet mes turim tokią biškį, ne kokia šlovė yra tų finansų maklerių, žinai, kažkaip tai per laiką susiklošęs, nežinau kodėl, bet nu, paprastoji, kaip čia išėjus į gatvę, pasakai, žinai, ką tu galvoji apie finansų maklerių, tai ne vienas pasakytų kažką tokio keisto.
Nu, pradėk nuo žodelio makleris, maklevoti.
Jo, maklevoti.
Tas makleris, tai toks nelabai švarus žodelis, visai kitai. Po to filmų visokio pilna prikurta apie tos makleris, tai yra Wall Street'o vilkas, visi žavisi, kaip tenai pinigus uždirba, varto milijonus, visai kitą. Man tai jisai vagys yra elementarus, paprasčiausiai. Ką ten šlovinti yra. Wall Street'as irgi tikrai parodoma, kaip yra dirbama su finansais, didėjo aukštam lygį visą kitą, bet ir labai griežta atsakomybė yra tiem, kurie pažeidžia, nes tu dirbi su svetimų žmonių pinigais, su svetimų žmonių pasitikėjimu. Ir va, tas yra labai svarbu. Ir va, tokie šitam pasaulį apgavysčių tai yra dar mažiau iš tikrųjų, negu mes galvom, kad čia vien tik apgavysės, kažkas apgavo, kažkas pinigus pavogė ir visa kita. Iš tikrųjų, labai svarbus yra reputaciniai dalykai, nes nu, tu dirbi tai darbas su žmonėm iš tikrųjų, pasitikėjimas yra. Nes yra akcijos, pavyzdžiui, irgi yra pasitikėjimas. Yra, mes analitikai, pavyzdžiui, labai dažnai rašo, kad akcijų kaina turėtų būti tokia. Mm. O jinai dažniausiai skiriasi. Tai ką čia, meluoja jau.
Nu, taip
nemeluoja. Todėl, kad va, kaip žmonės žiūri, kaip jie nori tas akcijas šitas. Ar ta įmonė nepatinka šitas. Ar koks oras galų gali laukia. Anksčiau, pavyzdžiui, buvo mažai iki naftos akcijos, kotiravosi biržą. Nu, tai visi sako, nafta tai yra labai gerai. Nu, ir pirdavo tas akcijas nieko neskaičiuodami. Nu, makleriai iš to uždirbo, nes jie skaičiavimus daro. Ir dirba su fondais, su visais. Bet yra kitas dalykas, pavyzdžiui, va, dabar metas yra toksai, kai šlapė, va, slogos, visokas prasideda viskas. Aš manau, tos akcijos turi būti pavažiavusios rinkoje žemyn, jeigu yra vietiniai investuotojai, nes niekas nenori investuoti. Apie kokias investicijas? Leiskit man į Egiptą greičiau pasišildyti. Ir žinokit, iškrenta pirmas sniegelis, šviesiau, po kojom pradeda grįždės sniegas ir iš karto akcijos plumpti viršų.
Kitaip sakant, tai labai emocinis dalykas.
Labai emocinis dalykas. Ir va, kaip pavyzdžiui, irgi ciklai ten tie akcijų yra, va, kaip ateina akcininkų susirinkimai, tai paskelbimai, kiek dividendų, kiek palūkonų viskas. Apie tai šnekam, taigi irgi kaip reklama ir visa kita. Tada žmonės pradeda pirkti akcijas, žiūrėti, daryti kažkokius veiksmus. Po to va, dažnai būna įmonių vadovai pamiršta apie tos investuotojus, po to, kai prasibaigė akcininkų susirinkimai, visa kita. Ir visą vasarą niekas nebekalba, nu, tai aš noriu vėl į tas atostogos dar dalį akcijų per pardavė, dalį ten dar ką patraukė, ta prasme, akcijos dažniausiai krenta žemyn. Bet vėlgi finansų makleriai žino, kad tai būna vasarą, tada jie perka, tada jie va taip ir uždirbinėja ir gaunasi va, kažkas tai netyčia įbėgęs, nesuprasdamas, kas čia vyksta, įmetė pinigus, iš jų kažkokie pinigai dingo. O va, tie makleriai, va, parazitai kažkaip ir uždirba vis, bet o čia yra normali profesija, tu turi valdyti investicijas, turi valdyti investicijas.
Iš esmės vienas iš būdų valdyti investicijas yra tas, kad tu iš esmės savo ir ne savo, savo klientų pinigus investuoji į konkrečius verslus
taip.
Ir tampi, iš esmės, nu, atstovauji akcininkus, ir tai irgi tavo darbo dalis, taip. Atstovauti akcininkus. Ir čia, man žinai, įdomus toksai momentas yra, kad tas vat, santykis, jeigu mes kalbėtumėm, įsivaizduotumėm, kad mūsų auditorija yra vien tik tai įmonių vadovai, nuo startupų iki didelių korporacijų, ir, tarkim, startupai tai visi, iš principo, nu, sėdi ir laukia, kol jūs ateisite su tais pinigais ir mūsų čia ištempsite, nes, iš esmės, iš produkto uždirbti nesigauna, tai bent
labai blogai, kad jie laukia. Va. Nes jie dažniausiai taip ir daro, sukuria produktą ir laukia, kol mes ateisime.
Okay, ką reikia
o kai aš tai nežinau, kad jie yra.
Nes, o tai ką jums daryti?
Apie startupus kalbant, jie rengia savo susirinkimus. Susirenka, pasikalba tarpusai, pasidžiaugia, kaip kažką padarė. Tai aš netyčia papuoliau vieną tokį renginį ir sakau, palaukit, o tai kur čia, čia, kam jūs darot visą tą? Investuotojim pristatymas. O tai kur tie investuotojai? Vat aš vieną čia sėdžiu, kur kiti investuotojai? Nu tai jie, vat, neateina. Tai, palaukit, tai čia irgi, vat, ir mes tada ateinam prie to, kad jau Jau mano irgi dar netgi atsiranda toksai niuansas, kad aš netik investicijų valdytojas, aš dar tas, kuris už rankos vedu. Tai kai verslo angelas, aš ateinu ir sakau, vat, ką mes sakome, yra verslo idėja, startupas, sukūrėjau kažką įdomaus, ką mes reikalavome iš jo? Kad jisai kurtų verslą, kad jisai tu registruotų įmonę, kad jisai tu surasi investuotojus, kad jisai pasamdytų teisininkus. Taip. Ir ką mes turim vietoj gero meistro, mes turim blogą vadovą. O iš tikrųjų, galbūt reikia ateiti paimti tą žmogų su tą idėją šitas, padėti jam surasti dar papildomai kokių tai šitas ir investicijų, ir vadovą gal surasti, ofisą pasižiūrėti. Ir va, už rankutės pavesti jį į priekį. Paimti prie kažkokios korporacijos kokios didesnės. Ir vėlgi, galbūt paleisti į to startupo ne kokį vieną, ne du produktus, prototipus, o kažkokias ar 10. O gal iškart milijoną. Gal jam iškart reikia 10 milijonų surasti. Bet mes irgi kalbam savo kalbą, tai, tai aš turiu būti vertėjas. Tarp to žmogaus, kuris gamina kažką, tai ir tarp to žmogaus, kuris investuoja.
Jo.
Ir kad suvoktumėt mano profesijos sudėtingumą, kad aš Ašgi negaliu būti profesionalas visuose srityse.
Būtent. Tai va, kaip tada padarai, bet kaip tada padarai, kad tavęs klausau, nes iš esmės tu tai... ateini, žinai, pas mane, ašgi čia pats dariau, ten kaliau, žinai, viską tą, o tu man čia aiškini, bet tai, kad aš turiu ten keisti verslo strategiją, pasirinkti tikslinę klientų grupę, ten dar kažką tokio daryti. Nu, kaip tai, tada tavęs klausau?
Tu turi būti dekoderis toks, turi va, tas, kuris perneša, perkalba visą tą. Ir va, dėl to va, aš labai stengiuosi irgi darau prezentacijas ar šitas, ar mokymus darau. Aš bandau viską versti žmonių kalbą, nes va, kai tu pradedi ebidom kalbėti ar šitas tenai ruožą visais, tai kas čia dabar? Žmonės arba pasirašinėja dokumentus, atsinešia dokumentų paketą, akcininkų sutartis dar ką. Būna dažnai pabėga žmonės. Sakau, palauk, ramiai, atsisės, skaitom, kas čia parašyta. Nes pas mane parašyta viskas, va, mes turim susitarti. Kas bus, jeigu bus gerai? Ir kas bus, jeigu bus blogai? Nes jeigu mes uždirbsim 10 tūkstančių, gal mes dar susitarsim, kaip mes pasidalinsim. O jeigu mes prarasim 10 tūkstančių, kas dengs, kas mokės, apie tai būna nepakalbėta.
Žiūrėk, kai tu dirbi, kai tu atstovauji savo klientus ir kaip pats investuoji į kompanijas, kaip tu dažnai, kokias dažnai daro vadovai klaidas būtent darbe su akcininkais arba su akcininko atstovu? Nes ten yra reikalų dažnai, nes akcininkai turi savo lūkesčius, vadovai turi savo lūkesčius ir tie lūkesčiai labai dažnai nesueina. Ir galbūt turi, žinai, išvalgą vieną kitą mintį, į ką turėtų atkreipti dėmesį vadovai, kai jie, pavyzdžiui, jau pritraukė investiciją, jau viskas ok, mes pasirašėme, reikalai krito pinigai, mes jau pradėjom su tais pinigais dirbti, gaminti, kurti ir taip toliau. Ir ten kažkas atsitinka kartais.
Nu, pas mus turi būti susitarimas. Aš nesakyčiau, kad dažniausiai mes nesutarėme. Mes dažniausiai nežinom, kaip sutarti. Mes turime išeities taškus surasti tokius. Akcininkai nori didesnės gražos. Ir vadovas, jisai turi mums paruošti biudžetą, ar šitas kaip jis įgyvenis, kaip jisai pasieks tos. Tada jisai gali prašyti iš akcininkų pinigų, arba jisai gali prieimės iš to prašyti. Bet jisai gauna užduotį, ką turi įgyvenyti. Tas pas, kaip žmogui darbuotojui moki darbo užmokestį. Už tai, kad jisai atidirbo 8 valandas ir pagaino tiek tai detalių. Šitas žmogus turėtų uždirbti tiek tai pelno ir pasiekti tokius tai pardavimus. Aišku, ribose. Plius minus 10%, plius minus 20%, va tokios ribose. Ir jeigu tu pasirašėjai, tai tu turi vykdyti tada dalyką.
Nes
tai yra
tavo
sutartis. Jeigu tu nevykdo, tai nekalbam apie priminius apskritai ir klausimas apie tai, kad tavo ten mizeris gal visai lieka už tą tavo darbą. Aišku, jeigu buvo objektyvas priežas, pasiaiškinam. Bet iš tikrųjų, vadovas neturėtų pasirašinėti tokio biudžeto dar kokio jis negali vykdyti. Jeigu jis iškart mato, kad negali.
Jo, bet dažnai tu sutinki, kad kai kurie vadovai tiesiog nežino, kad negali.
Tai va šitoje vietoje va, mano reikalas ir yra paaiškinti. Va, ir dėl ko keičiasi tas, kaip sakoma, skirtumas tarp investicijų valdytojų, fondų valdytojų ir paprasto investuotojų ar akcininkų. Dėl to, kad mes nežinom negi kartais ko paklausti arba nežinom kaip išsakyti lūkesčius, kaip užduot klausimus. Ir va sutikite, pavyzdžiui, biudžetą mes dėliojamės, tai pas mane va kalba yra. Gerai, pardavimai beleiskams. Svyruoti gali 10-20%. Kodėl gali svyruoti, ką mes žiūrime? Mes žiūrime, jeigu tenai rinka keičiasi dar kažkas. Ir va sakome, jeigu ten nuokrypis kažkur 5% arba 10%, staigiai šaukiam valdybą, akcininkus ir kalbam ką darom toliau. Tai. Bet, pavyzdžiui, tokios silutės, kai yra apsauga, elektra, nu, liktai nelabai tokios svarbios toksai šitas yra, ten tavo gali išlaidose būti 2% kažkur, tai, bet kai kontroliuoja bendrovę, nu, klausimas, o kodėl tu apsaugai išleidai 2 daugiau? Tai šitą vietą iš karto tada keliam klausimą, kas atsitiko. Ir, pavyzdžiui, vienas svarbesnių biudžetų yra išlaidų biudžetas, tai pastovių kaštų biudžetas. Tai yra kiek ofiso išlaikymas, kiek darbuotojų visa kita. Ir tada, jeigu ta eilutė didėja, nu, tai brangusis tada klausyk, tu čia tikrai jau čia kažką, gal tu vagiliaut pradėjai taip. Nu, čia gal grubiai reikės
pasižiūrėti. Jo, grubiai, žinai, bet būtent dėl to, kad tu sakai, iš esmės nemaža dalis verslo savininkų tai bijo pritraukti investicijas arba prisišaukti va, tokių žmonių, kurie pradėtų jam čia aiškinti, ką jis turi daryti. Ten,
tai va, šitoje vietoje mes turime irgi, vienas dalykas, aišku, iš vadovo mes turime gauti informacijos, bet iš kitos pusės mes kartais karpam informaciją, kad nebūtų informacijos per daug. Tai yra kasdienį darbą aš nelendu tavo, tu tvarkais. Nusibrėžiam ribas, ką aš turiu žinoti, ko aš neturiu žinoti. Ir šitas kartais vadovai bando nusimesti atsakomybę ant valdybos narių, ant akcininkų. Jūs sako, nu jūs patys man sakėte. Tai čia būna ir pagudravojimo tokie visokie. Bet ar aišku, akcininkai turi suprasti, kad jie negali lysti kiekvieną dieną ir reguliuoti, kaip kas turi būti daroma visą kitą. Būna vadovai gerai pakelia rankas, tvarkykis. Bet po to ir sakai, palauk, taigi tu man sakyt, tą padaryt, už kokį rezultatą mes galime sakyti. Mes dabar turim situaciją su valstybinėm įmonėm, kaip yra atleistos šitas valdybos atleidžiamas, nes bando akcininkas paaiškinti, ką jie turi daryti. Palauk, mes turime sutarę, turim lūkesčių laišką, mes žinome, kaip uždirbinėti pelną, tai palauk, tai jeigu tu mums sakai, kad ne taip daryk, Nu, tai eik ir pats ir daryk tada.
Reikš, bet čia dabar tu pradėjai šnekėti iš principo apie valdybos vaidmenį. Tai. Iš tikrųjų, kada reiškia investuotojai samdo arba stato vietoj savęs, reiškia žmonės į valdybas, arba patys yra valdybos profesionalas valdybos nariai, kurie ateina į valdybą ir dirba. Ir dabar vat, aš tik tai noriu truputėlį įvesti mūsų visus į kontekstą, tokia čia yra dažna situacija. Yra įmonės vadovas ir yra akcininkas. Ir akcininkas kišosi. Tada išeitis ir akcininkas supranta, kad jisai blogai daro, kad kišosi. Bet negali nesikišti, žinai, nes nu čiagi jo. Ir tada reiškia, iš tų, kurie yra gudresni ir protingesni, sako, samdom valdybą, kuri ir mane biškai prilaikys, žinai, ir tau leis kažkaip tik kvėpuoti. Tai iš tiesų, koks yra valdybos vaidmuo organizacijoje, kai yra akcininkai arba akcininkas, yra organizacija, jos vadovai ir valdyba. Ką ta valdyba iš jūsų veikia?
Tai valdyba, tada, jie labiau tokio operatyvesnė veikla. Jeigu akcininkai dažniausiai būna vienas akcininkų susirinkimas per metus, tvirtinamas metinės ataskaitos, biudžetai dar kažkas. Tai dar keli su akcininkų susirinkimai dėl tarpinio rezultato tvirtinimo, dar kažką pažiūrėjau. Valdyba, jinai yra operatyvesnis organas. Kartai valdybos kai kuriuose įmonėse būna dirba kiekvieną dieną tenai čia, bet jau tada pareigybės būna tokios. Bet šitas, bet kitur susitarta, pavyzdžiui, kartą per mėnesį mes renkamės, kalbamės, kartą per pusę metų. Bet iš kitos pusės mes apsitarėm valdybos darbo reglamentas ir mes su vadovu susitarėme, vadovas dalyvauja valdybos veikloje, bet ne valdybos, ne kaip valdybos narys. Kokią informaciją mes turim gauti? Ir aš sakau, man kas savaitę turi atsiųsti tą darbą, kas mėnesį, ir jeigu kažkas yra ne taip, tu man turi siūsti iš karto, kas man yra ne taip. Ir mes tada sprendžiam, renkamės kartu, ar šitas, ar mes sprendžiam, nu, raštu sprendžiam problemas visą kitą. Tu prasme, kad, nu, čia yra pasitarimas tam tikras yra.
Bet kas atstovauja valdyba? Iš principo, kieno interesus negina valdyba?
Valdyba, anksčiau buvo sakoma, kad ir įstatymų buvo apibrėžta, kad valdyba turi pirmiausia rūpinti įmonės interesais. Tai šitas, tai jam neturėtų būti svarbu, ką akcininkas sako, jis turi rūpintis darbuotojais. Visą. Dabar vėl yra įvardinta, kad jis, nu, kas jis skiria, tai jis turi rūpintis akcininkų interesais. Bet, nu, turim apsibrėžti vis dėlto, kokie tie interesai, ar jie neprieštarauja gerai praktikai dar kažkam. Nes gali būti akcininkas, gali sakyti, jūs turite man čia juodais išimti tiek tokią tai sumą pinigų. Nu, tai aš, jeigu taip saugodamas reputaciją, sakysiu, ne, šito nebus. Arba mes turim situaciją, kai dar, pavyzdžiui, valstybė akcininkas kišasi, sako, jūs turite dabar taip ir pelną uždirbti, o gal neuždirbti, o šitas turi ten nemokamai kažkas transporto važinėti, kažkas nemokamai turi dar kažką gauti, dar kažką tai turi gauti. Nu, tai tada aš sakau, palaukit, tačiau man irgi, mane kaip valdytoje paprasčiausiai bus rezultatai blogesni, aš negaliu su to taikytis. Bet aš galiu klausimą kelti tokį. Akcininkas man sako, žiūrėkite, jūs turite samdyti daugiau žmonių 20%, nes mes norim, kad socialinė įmonė būtų, mes norim, kad žmonės nebūtų apsikrovę darbais visą kitą. Tada aš sakau, gerai, va čia yra biudžetas, pagal kurį aš siūlau dirbti, kad mes dirbtume efektyviai. Bet aš šitoje vietoje palieku laukelį, ką akcininkas prašo iš manęs. Tai yra, jisai, čia aš turėsiu dar 20 žmonių rezervą, turėsiu dar tą, dar tą. Lietuvos pašto atveju aš sakyčiau taip, žiūrėkit, man tie pašto 3 skyriai per brangiai kainuoja, taip? Tai aš sakyčiau iš karto gerai, gerbėmėjai, skiriate man sumą pinigų išlaikymų, tu skiriu, mes juos išlaikysime. Nes priešingo atveju, kodėl aš turiu iš efektyvios veiklos išiminėti ir kažkur atidinėti pinigus. Ar buvo vytaskai yra įlūtė, kaip čia, kaip tas yra?
Jo. Bet žiūrėk, reiškia, jeigu mes turime įmonės vadovą ir turime valdybą, duok kokį vieną kitą patarimą įmonės vadovui, ko jam tikrai nedaryti, jeigu jis nori normaliai dirbti su valdyba. Jeigu jis nori, kad valdyba jam netrukdytų, o padėtų.
Nu, yra savo dvi pusės. Tai informacijos nedavimas, tada įtarimai iš kart kyla visą kitą, ir kai mes sužinom žiniasklaidos kažką, tai arba teismo pozicijos kažkur tai prasideda, ar bankroto byla prasideda. Pala, pala, o tai kur mes buvom, kodėl mes nieko nežinojom. Taip.
Antra reiškia, pusė... savo laikį teikti informaciją valdybai.
Okay. Antras punktas. Ne per daug informacijos teik. Neužvers informaciją, nes labai daug kas mėgsta skaičiais užversti, kad po to taip. Prastumti kažkokią tai reikaliuką per tą visą reikalą. Trečias, aš sakau, tikrai reikia apsitarti, kaip mes dirbame. Taip, jeigu didžiulė įmonė, ten tu ateisi, aš dabar valdybą mes susėdome, dabar direktu, nu kaip tas, kaip tas, kaip ta, nu tu visko neatsiminsi, nepasigausi. Tai, tada turi būti sąžiningas žaidimas. Mes organizuojam valdybos posėdį, svarstysim tokius tik klausimus. Prašom pateikti tokią, kada medžiagą. Ir direktus ateina į valdybos posėdį ir šitas, ir mes kalbame, jau klausimai, kurie aiškus, tai mes galime negi prabalsuoti raštu. Ir tie klausimai, kurie neaiškus, tai tada mes jau klausimus uždavim, tada mes direktus tik klausim detalių. Bet jau neikia smulkmenų, nes nu, žmogus irgi po ranką visko neturės, kaip sako. Tai va, savalaikiška informacijos teikimas, neužvertimas informacijos ir viskas.
Realiai, tai tartis kalbėtis, bet ar turi kažkokį kriterijų, galbūt pats savo esu įsikėlęs kriterijų, kada jau kokiom sąlygom, kada jau būtinai reikia valdybą daryti? Nes iš principo daugybė organizacijų egzistuoja be valdybos ir nesuko savo galvos. Bet vat yra kažkokios tai sąlygos, kada jau būtinai reikia valdybos. Ar tai yra priklauso nuo apyvartos, ar tai priklauso nuo kažkokių tokių faktorių, nuo akcininko elgsenos, kas tai yra?
Mažuose uabuose, aišku, valdybos kaltos ir nereikėtų. Mm. Bet mes praėjom tokį ciklą, aš kai pragyvenau, anksčiau ir buvo valdyba atstovaujo, pagrindė būdavo atstovaudavo akcininkus. Mm. Ir būdavo kas? Keli akcininkai, aš turiu savo valdybos narį, tu turi savo valdybos narį. Vadinasi, mes jau operatyvinėje veikloje dalyvavom, kad gauti informaciją. Mm. Kitas dalykas, kai tu turi valdybą, tu atsiprašau, direktoriui gali per vieną dieną atleisti. Taip. Jeigu tu nori direktoriui atleisti per akcininkų susirinkimą, jeigu tu ne vienintelis akcininkas, tu akcininkų susirinkimą turi sušaukti dabar 20 dienų, anksčiau buvo 30 dienų. Mm. Tai va, o dabar mes valdybos šnekam ir nes mes matome netgi, kad ir įmonės, paprastos įmonės, nori patirties iš šono ir šitas, ir kad ateitų nepriklausomas pažiūrėtų iš šono, kaip ką mes šiandien darome. Tai šitas, tai aš galiu pasakyti, kad aš esu vat, investicijų ekspertas, dirbu su pinigais, bet ir tai aš vat, atėjęs į gamybą kažką tai randu, ką pasakyti ir man iš šono, kaip tai atrodo. Mm. Nu čia kaip pavyzdys gali būti, kad pakvieskim dailininką į gamyklą ir ką tu čia gali daryti. Nebūtinai apie piešimą, jis pasakys, gal vat, čia kažkur tai zonos netaip apšviestos ar dar kažkas tokio. Ir gali, tai gali būti irgi sprendimas.
Jis galų galėtų sakužduoti klausimą teisingai.
Taip, ir įmonė valdybos narys, jisai iš tikrųjų kas yra. Jeigu tau reikia, pavyzdžiui, mes kalbam verslo angelą, pavyzdžiui, atsivedė, tai į valdybą. Tai va, tai iš medicinės pusės, pavyzdžiui, jeigu mums reikia žinių daugiau, arba mums reikia iš reklamos. Ir gali būti, kad tu turi valdybos narį, kurį nesugebėtum pasamdyti, jeigu jisai brangiai kainuoja. Tai tu įmi kaip valdybos narį, moki jam kažkokį atlyginimą, kad jisai dirbs vieną dieną per mėnesį, vieną dieną per savaitę, ar vieną dieną per metus, netgi, kaip sakoma. Bet jisai suteiks tau žinių, kad tu galėtum važiuoti šuoliuoti toliau. Iš kitos pusės valdyba, pavyzdžiui, yra daroma ir valdyba pakviečiama žinomi žmonės, kurie turi savo reputaciją rimtą atsakingą. Kai nori eiti į biržą, vertybinį popierių, kai nori prisitraukti kreditorių ir kreditoriai visai kitaip žiūri į įmonę, kaip joje, pavyzdžiui, valdyboje yra nu, žinomi žmonės. Nebūtinai akcininkai, žinomi žmonės.
Okay. Mes tai pradėjom, turėjom nuo finansų maklerio profesijos ir perėjom prie tai, kad finansų makleris iš principo dirba su svetimais pinigais ir vienas iš būdų tų pinigų panaudojimo, teisingo įdarbinimo yra būtent teimas į organizacijas kaip investuotojų ir atinkamai tos reikia investiciją reikia apsaugoti ir dėl to tampa žmonės valdybos nariais ir tokiu būdu užtikrina akcininko interesą per tai, kad užtikrina organizacijos sveiką funkcionavimą iš esmės, nu, tam tikrą prasme.
Nu, ne tik užtikrina tą, kaip sakoma,
padeda tam.
Gražą tam visą. Nu, pašnekėkime patį pakviesdami valdymą. Taigi ir kiek patirties organizacijos statymą. Tai aš manau, per vieną valdybos posėdį, kur susirinkęs žmonių, iškart galiu pasakyti, pastumyti, jūs čia padarote, viskas. Po dviejų savaičių man atsiskaitote, ką jūs padarėte. Tai va, čia tam, kas suvalyti personalą. Ir gali būti, kad tavo darbas valdybai bus 2 metus. Per 2 metus, kai viską organizacijos statyta, nebėra ką tvarkyti. Sakom, labai tavo ačiū, va, tautantiemas. Dabar mes įmame jau ten investicijų specialistą ar kokį rinkodarininką.
Žiūrėk, Algimantai, aš klausiu, čia atėjusiu pas mane žmonių, keletas tų pačių, yra keletas tų pačių klausimų, kuriuos klausiu visų, ir dėl to, kad bandau išrasti, atrasti galbūt vieną kitą idėją, kurią žmonės galėtų paimti ir įsidėti į savo, nežinau, kasdienų gyvenimą. Nes vis tiek tavo patirtis yra milžiniška, tu pradėjai realiai versle būti 91
metais. 91.
Pirmais.
Nu,
ta prasme, nu...
Norėjau, visada gyriausi, kad aš pirmas, kuris Lietuvoje parašiau darbą diplominį vertybinį popierių biržos investiciniai fondai, pasirodo Moskus metais anksčiau parašė apie vertybinį popierių biržas. Okay. Bet 21 aš tikrai buvau pirmas, kuris parašė apie investicinius fondus ir man dėsto neturėjo ne vienas, kas užduotų man klausimą apie investicinius fondus. O Moskus tuo metu jį kūrė.
O, matai.
Aš tą pradžią visą žinau to verslą.
Tai žiūrėk, vat, būtent žinai tą pradžią ir klausimas pirmas yra apie tai, Būna situacijų gyvenime, kada žinai, kad reikia pradėti, bet labai nesinori pradėti. Žinai, kažką daryti. Nesvarbu, kad galų galiai tą patį posėdį žinai, važiuoti valdybos žiūri, nesinori, bet žinai. Bet kažkodėl vat, imi ir darai. Tai vat, mano klausimas, prašymas patarimo. Patark žmonėm, kaip pradėti, kai labai nenori?
Man labai patiko tokia rekomendacija. Nu, nenori eiti vaikščioti vakarį arba bėgioti, tai šitas. Nu, žmogus būk, padaryk vieną darbą. Užsidėk batelius ir užėk už durų. Ir gali grįžti. Ir gali grįžti. Ir šitas, ir vat, kai tu išėjai už durų, vat, jau tu pradėjai. O to kitas įdomus toksai, psichologinis toksai yra šitas. Nenori kažkokio darbo daryti. Nu gerai, aš tą darbą darysiu, tik tai 3,5 minutės. Ne 10 minučių, ne valandą. Nu, čia paties šposai ten labiau tokia žinomi yra. Tai va, o kitas dalykas, aš labai raginu jaunimą ir pas esu pastumėtas Algirdo Karalius, jeigu žinomas toks mokytojas yra. Jis sako, nu pieš, ką tu nori šitas. Ir aš, va, man labai gyvenime posmį didžiulį davė šitas. Va, namas, ką dar, sako, nu, dar 100 000, ką dar, žinom, ką dar, negaila, va, čia tau mašiną nori žmoną nupirkti, žalia, kokia, pežo, žalia ten. Jis ateina pas mane, sako, pasižiūri, sako, ir gerai, sako, nu, tai po metų aš pas tave atvažiuoju kavą gerti namus. Sako, tu durnas, sako, čia mano visą gyvenimą svajonė, tu supranti, čia namas, čia kiek pinigų, aš tik iš skolų išlindęs, čia pas mane problema buvo visą kitą. Jis sako, tada įmi storą tušinuką, parkelį ir užbraukė. Kaip užbraukė, čia mano idėja, mano svajonė, ką aš norėjau pasiekti. Bet sako, Olga, jeigu tu nedarysi, tai to niekur nebuvo, žinai. Ir vat, nes vat, labai žmonės gyvena su svajonė. Kažkada turėsiu namą, kažkada turėsiu pinigų, kažkada. O dabar ką, šiandien penktadienis, tai, nu ką, varom, klausyk į barą, alaus, rytoj pasipachmėlinsim, dar su hebra pravarysim, nu, pirmąjį atvarysim skaudančią galvą į darbą ir galvosim, bet kažkada tai aš būsiu milijonierius. Ir vat, ir aš turiu draugų. Turiu savo metų draugų, kurie po šiai dienai per panas lakstį, buvo ir pas mane toks epizodas, bet šitas jie gyveno namojimuose butuose, nu, apsikrojo vaikais ir nu, stengiasi ir padėti jam ir visą kitą. Ir vat, jisai dar vis galvo, kad kažkada tai jisai bus.
Ok, good. Nu vat, negalvot, kad kažkada reikia pradėti daryti. Fainai. Pradėjai daryti, darai ir supranti, kad ir aš tikiu, kad valdybos nariams tikrai būna ir su pinigais taip pat būna. Nu, supranti, kad reiškia, svyra viskas ir noris viską mest. Kaip nemest? Čia tas pas klausimas, žinai, apie tą patį, bet iš kitos pusės šiek tiek. Vat kaip nemest? Kaip nenuleist rankų?
Kiek man gyvenime tai buvo? Aš kiek aš kartu esu nuleidęs rankų? Nu, turėjai ir daryti kažką.
O tais atvejus, kai nenuleidai rankų, ką darai, kad nenuleistum?
Susirendi kažkokią monotonišką darbą ir varai. Eini ir darai koliukus kali, ten, kaip sakoma, šitas. Gerai, tau negali tenai projektą padaryti, bet, pavyzdžiui, smulkiom detalėm išskaidai, tada gerai, bent jau kažkokio prisistatymą savo mažiuką padarysiu, bent jau padoje paskaičiuosim, arba gerai, eisim šitas, susitiksim su kokiais naujais žmonėm, kuriam pasidalinsime. Nu, man būdavo periodai, kad tokios sunkos, tai šitas, aš ne tai, kad daryčiau, aš leidžiu tada su Petruka pasidaryti. Okay. Aš išeinu į miestą, valandą dvi, nuėjau į knygyną, šitas vartau knygas, gal kažkokią knygą nusipirku, dar kažkokį senai pamirštą draugą aplankau, permušiu mintis aprašiausiai kitą, ir po to grįžti į tą visą reikalą ir eini. Arba tu turi permastyti kaip, taip, o kitas dalykas pagalvotų, gal kažkas kitas gali padaryti.
Kad tau
nereikia sprendimas. O gal tau nereikia šitą daryti.
Kadangi paminėjai apie tas tokius vat, biškį nepatogius momentus yra, žinai, kiekvienas iš mūsų tikriausiai turime tokį daiktą kaip mėgstamą nesėkmę. Žinai, kada vat, tau įvyko bėdutė, tu tuo metu toj bėdutėj sėdi ir galvoji, nu dabar jau viskas, šakės. O paskui praeina 10 metų, atsikrėžiant gal galvoji, kaip gerai, kad buvo ta bėdutė. Turi tokį vat, mėgstamą nesėkmę?
Net nežinau.
Jeigu neteina, galvo neteina, galbūt kad neteina.
Ta prasme, jeigu pasidėčiau, aš prisiminčiau, labai daug tokių visokių būdavo ir pasistumdymų į tą pusę, ar į tą pusę, kai šitas, kai spjauni į viską ir eini daryti kažką kitą, tai tas kitas tave išveža. Kitas dalykas, ta nesėkmė gali būti taip tau suteikti kažkokio žinomumo, ir tada netikėtai iš kažkur tai tas. Bet vėlgi, aš kalbėkime apie vizualizaciją tada. Pagalvokime apie tą, kaip gali būti geriausiai. Gerai. Prisimenu nesakmę, iš tikrųjų, kuri mane neišgelbė mane, bet man sutvarkė gyvenimą. 93 metais irgi tam pas mane skolos, paskolos, pinigai, pirmin atgal ir šitas. Ir vieną dieną aš jau žiūriu, kad aš jau turiu 93 metais, 100 tūkstančių dolerių. Jaunas investuotojas visą kitą. Nu, reikia namą statyti, tokį mano namą svajonė buvo. Tarp kitą, per metus tą namą pasistačiau. Ir jau namą reikia statyti, visą kitą, kai pradėjau čiupinėtis, kad pasirodo, kad nu, nelabai kas man gražina tos pinigus. Ir kas blogiausia yra, kad tu iš svetimo žmogaus, tai raštelį pasiimi. O kaip sakom, iš savo artimo žmogaus, tai tu viskas ant žodžio yra, taip. Ir paaiškėjo, kad aš turiu ant rankų 30 tūkstančių dolerių skolos. Tas yra tas delta. Nu, ta, aš neskaičiuoju, kiek aš atgausiu. Aš skaičiuoju, kad ką realiai turiu sumokėti. Kaip investuotojas, aš visada ir rekomenduoju kitiem, neskaičiuoju, kiek tu turi. Tu skaičiuoju, kiek tu esi, pavyzdžiui, skolingas ar kur tu turėsi išleisti, ta prasme. Nes ten tu gausi, negausi, čia yra kiti klausimai. Ir nerimas, nemigo, naktis ir visa kita. Ir man tuo metu labai laiku papuolė šitas Karnegio knygant, kaip nustoti nervuotis ir padėti gyventi. Ir ten buvo taip, surašai 10 punktų, kas gali būti blogiausia. Nesiginčydamas, kas gali būti blogiausia. Nu šitas, nu ką, užmuš, primuš į kalėjimą pasodins, nu ką ten dar tokio visokio. O po to, sako, krūva kelių surašy, kaip tu iš to išeisi. Nu, užmuš, nu kaip, neatgaus pinigų, kaip, kodėl jį mane turi užmušti? Primuš, pirmą kartą gyvenime, į kalėjimą pasadinys, išėjus išpjausi visus, pradėjau juoktis, kaip sakoma, iš to. Tada nuosekliai, kiek pinigų turėjau, pažiūrėjau visus kreditorius, kas palūkanus nubraukė, iš kart sumokėjau, kas tenai dar pamažinu, tam vėl pamokėjau. Ir aš pradėjau lipti iš dobės, aš lipau keletą metų iš tų visų skolų, iš tų dobių, bet aš Tai va, kas gavosi iš kitos pusės, kad dabar va tie, kuriem gražinau tos pinigus, jie ir toliau su manim investuoja, daro, nes jie žino, kad aš atsiskaitau, kad aš atsilyginu ir visa kita. Tai va, galim pasakyti nesėkmė jodai, bet tada va, nu, susidėlioju tada tą savo matricą ir žygioju į priekį. Ir būni atviras su žmonėm, kaip ir va, čia vadovas gali sakyti, turi būti atviras su akcininku, jeigu bėda pirmiausia turi skambinti ir rūpintis. Ir šitas taip ir tu turi su kreditoriais, su artimais ir žmonėm, kažkur neslėpti į kažkur tai giliai, o kalbėtis atvirai ir išeitis visada atsiranda.
Tikiu. Paskutinis klausimas, ką patartum savo vat, tam, kuris, nežinau, vat, prieš 30 metų, žinai, savo, ką patartum? Sustiktum kažkur tai gatvėje save tokį vat, jaunuolį, reiškia, drąsų, riziką mylinti ir ką tu jam patartum?
Būt atsargesnė.
Ne? Tai. Paskaičiuot labiau, rizikas pasverti?
Paskaičiuot labiau, nu, kaip pasakius, mes su panikas blogai gaunasi šitas. Man visada džiugina labiau gyvent pasitikint žmonėm ir nenusivilti, negu kad abejuot visais ir, kaip sakant, ir visus laikyt priešais. Bet vat, su gyvenimu tu daraisi toks ciniškesnis ir galbūt grubesnis ir, nu, ta prasme, veiksmai neturi laukti. Jeigu tu kažkokį tai, jeigu būdavo atidėjimai kažkokia dar, kad čia palauksim, pažiūrėsim, tu neturi, arba tu turi nutraukti kažką, čia veikia ir paskolos veikia, ir darba, ir gyvenimą, ir šitas, ir kaip ir santykius veikia. Netem gumos, arba nutrauk iš karto, arba susitarkit kažką keičiat kaip sąlygas. Kai tik tai tu pradėti temti, pamatai pusę metų, metai, trys, dar kažkur tai.
Mazga kirs iš karto.
Taip, bet aš pasakyčiau kitą dalyką, aš dar paklausiu to jaunolio, žinai, kaip tą entuziazmą išsaugoti. Nes vat, mane dabar, vat, jau, ai, čia gal ne visi nori, jau pasitingi kažkur, tai ten jau nenori rizikuoti, daraisi atsargesnis, supranti, o šitas, kai du jaunas su...
Bet tai kaip paradoksas, reiškia, iš principo jam palinkėtum atsargumo, bet iš jo norėtum pasiimti tą energijos ir tą
visą darbą. Ir va, kaip gerai, kai vat, verslo angelas investuoja į jauną kompaniją, kurią turi valdyti, prilaikyti žirgus, bet jie neša tavo idėjas, rizikas, viskas, o tu tik kaip tėvas privaldai. Tai va čia optimumas yra, toksai būtų geriausias.
Ačiū tau labai, Algimantas Variakojas. Susiraskite žmogų LinkedIn'e, siūlyčiau visų pirma. Ten jisai visą reikalų papasakojo laiks nuo laiko, o jums ačiū labai uždėmesį, pasimatysime kiekvieną trečiadienį 13 valandą ir bet kada, kada tik tai sugalvosite, įsidėjote ausinuką į šitą ausinytės į ausytę, paleidžiate Spotify'ų, surandate tenai botsų valandą ir savo klausotės, arba įsijungiate Delfi archyvą ir žiūrite tai, kas buvo visai neblogų dalykų, tikiu, kad bus dar nemažiau gerų, iki kito karto, mano vardas Saulius Jovaišas ir, nu va, tiesiog.